dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Ketua MPR tabur bunga ke laut dari kapal TNI peringati Hari Pahlawan. Italia desak Uni Eropa revisi larangan penjualan mobil BBM pada 2035. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menabur bunga ke laut di perairan Teluk Jakarta Minggu dari kapal Republik Indonesia atau KRI Semarang 594 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2024 pada 10 November. Ahmad Muzani menabur bunga setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di atas geladak kapal yang diikuti oleh personel TNI dan Polri. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, usai menabur bunga, Ahmad Muzani menjelaskan peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum mengenang jasa dan cita-cita para pahlawan. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus berkomitmen melaksanakan cita-cita dan semangat para pahlawan. Muzani mengatakan bahwa Hari Pahlawan pada tahun ini bertema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Menurut dia, para pahlawan yang berjuang saat pra-kemerdekaan dan di awal kemerdekaan telah memberi andil yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan bahwa pemerintah sudah memetakan wilayah rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 guna mengantisipasi situasi yang tidak diharapkan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, ia menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sudah membuat indeks kerawanan yang mungkin timbul saat pelaksanaan pemilihan pilkada pada tanggal 27 November mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga sudah membentuk satuan kerja khusus untuk menangani pelaksanaan pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pemangku kepentingan terkait. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping yang antara lain membahas soal ekonomi biru dan tanggul laut raksasa. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Erlangga juga mengatakan kedua kepala negara juga membahas pengembangan kawasan industri di kedua negara. Terkait dengan hubungan dagang dengan Amerika Serikat, menurut Erlangga, Indonesia tidak perlu khawatir karena sudah punya mekanisme Indo-Pacific Economic Framework yang sudah ditandatangani. Selain itu, menurut dia, Indonesia pun sedang dalam proses untuk masuk ke keanggotaan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD yang menjadi salah satu panggung ekonomi Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok mendukung program makanan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dicapainya kesepakatan pendanaan soal Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia. Hal tersebut dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Berita selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperkuat kerjasama sektor perikanan dengan Tiongkok saat mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke negara tersebut. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, dalam kunjungan itu, Sakti Wayu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerjasama teknis atau Technical Cooperation Guidelines atau TCG dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Han Jun. Penandatanganan pedoman tersebut menjadi bagian dari implementing arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerjasama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara. Pedoman kerjasama teknis Indonesia-Tiongkok itu mencakup pengaturan kerjasama mengenai perusahaan patungan, kapal, hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat. Dalam pelaksanaan kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik, serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Sakti Wayu Trenggono menambahkan, pedoman ini merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Beralih ke berita internasional, Italia terus mendesak Uni Eropa untuk merevisi larangan penjualan mobil berbahan bakar minyak atau BBM pada 2035 yang tercantum dalam European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa karena industri otomotif sedang mengalami kendala peralihan kepada kendaraan rendah emisi. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Italia meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan rangkaian solusi yang lebih luas di luar kendaraan bertenaga listrik dan hidrogen karena industri otomotif dalam negerinya berjuang untuk bertransisi. Italia bukan satu-satunya negara atau partai pemerintah yang menentang larangan tersebut. Negara-negara seperti Jerman, Republik Ceko, dan Partai Rakyat Eropa atau European People's Party juga menyerukan agar undang-undang tersebut direvisi. European People's Party atau EPP telah mendorong agar Uni Eropa mengizinkan penjualan mobil baru yang ditenagakan oleh bahan bakar tanpa emisi seperti bahan bakar nabati dan bahan bakar sintetis dengan dokumen rancangan internal yang menyatakan bahwa mereka ingin agar undang-undang tersebut mengizinkan teknologi pembakaran mutakhir. Berita selanjutnya, Qatar menyangkal laporan media yang menyebut pihaknya telah mundur sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata di jalur Gaza dengan mengatakan hal itu hanya terhenti sementara. Dalam pernyataan pada Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mayed bin Muhammad Al-Ansari mengatakan, laporan media yang mengatakan Qatar mundur sebagai mediator perundingan gencatan senjata di Gaza tidak akurat. Dikutip Antara di Jakarta, dia menambahkan bahwa Qatar telah memberitahu para pihak dalam upaya terbaru mencapai kesepakatan, bahwa upaya mediasi antara Hamas dan Israel akan terhenti jika kesepakatan tidak tercapai pada putaran itu. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Doha akan melanjutkan mediasi jika Israel dan Hamas menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri perang. Juru bicara Kemlu Qatar itu mengatakan, Doha tidak akan menerima jika mediasi menjadi alasan pemerasan. Menurutnya, sejak gencatan senjata awal November lalu, telah terjadi taktik manipulatif, termasuk mengingkari kewajiban yang disepakati melalui mediasi dan mengeksploitasi perundingan untuk membenarkan kelanjutan perang demi melayani tujuan politik sempit. Al-Ansari juga menyebut laporan mengenai penutupan kantor politik Hamas di Doha tidak akurat dan mengatakan tujuan utamanya adalah menjadi saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait dan saluran tersebut telah berkontribusi pada upaya mencapai gencatan senjata lebih awal. Dia menekankan perlunya media-media mendapatkan informasi dari sumber resmi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan dia akan mendukung peningkatan bantuan militer Uni Eropa ke Ukraina serta mengizinkan serangan terhadap sasaran militer di wilayah Rusia. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Josep Borrell menyampaikan Ukraina telah menjadi topik prioritas dan dia akan menyampaikan kepada negara-negara anggota perihal pentingnya dukungan berkelanjutan Uni Eropa baik di bidang diplomatik dengan Dewan Urusan Luar Negeri maupun di bidang pertahanan dan keamanan dengan Dewan Menteri Pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, misi pelatihan yang dilakukan Uni Eropa untuk pasukan Ukraina diperkirakan akan mencapai 75.000 tentara yang dilatih pada akhir musim dingin. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Serta minggu ini membahas mengenai pertemuan Presiden Republik Indonesia dan PM Singapura perkuat kemitraan bilateral untuk manfaat regional dan global. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta Rabu 6 November. Dalam pernyataan bersama yang disampaikan usai pertemuan, Prabowo menyampaikan kedua pimpinan membahas sejumlah isu untuk meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Sektor pertahanan dan hukum menjadi hal pertama yang disebut oleh Prabowo dalam pernyataan bersama tersebut. Menurut Prabowo, Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Sementara di sektor ekonomi, Prabowo menyebut Singapura sebagai mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Menurut dia, kedua pemimpin membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semiconductor, kesehatan, serta ibu kota Nusantara.
Saya berharap Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar.
Pada pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong juga membahas kerjasama di bidang teknologi energi rendah karbon. Kedua pemimpin membahas proyek kerjasama yang sedang berjalan, termasuk interkoneksi listrik lintas batas, pengembangan bersama hidrogen hijau di Sumatera, dan pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon. Hal lain yang juga menjadi topik pembahasan kedua pemimpin adalah sektor ketahanan pangan. Dalam hal ini, Prabowo menyampaikan kedua pemimpin membahas potensi kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan. Kedua pemimpin juga sepakat untuk mempercepat penyelesaian nota kesepahaman tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian. Sementara itu, terkait pengembangan sumber daya manusia, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, dan pertukaran profesional. Terkait isu regional, menurut Prabowo, Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan seluruh delegasi Singapura atas diskusi yang intensif dan bermanfaat. Saya yakin hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura akan terus berkembang.
Menghadapi tantangan regional dan global, Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pernyataan bersama itu menyampaikan Indonesia dan Singapura memiliki perspektif strategis yang sama tentang perdamaian dunia.
Indonesia and Singapore share many common strategic perspectives of the world.
Indonesia dan Singapura memiliki banyak kesamaan perspektif strategis di dunia. Kami berdua ingin menjadi sahabat bagi semua. Kami berdua ingin menjadi tetangga yang baik. Kami berdua ingin dapat memiliki hubungan dekat dengan Amerika dan juga Tiongkok. Dan kami berdua akan menjalankan kebijakan luar negeri yang aktif dan independen untuk mencapai tujuan tersebut guna mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan dan yang terpenting adalah perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi kami dan Asia Tenggara. Perdana Menteri Lawrence Wong berharap hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya akan membantu negara masing-masing, tetapi juga akan memberikan petunjuk untuk mempercepat integrasi ASEAN dan mewujudkan ASEAN yang lebih kuat dan lebih bersatu. Ia menambahkan, di tengah situasi geopolitik yang rumit saat ini, ASEAN yang kuat akan memberikan manfaat untuk memastikan kawasan yang dapat berkembang, menarik investasi ke Asia Tenggara, dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat Asia Tenggara, Indonesia, dan Singapura untuk bersama-sama memperoleh manfaat. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi Fransia 1940. Gempa Fransia 1940 juga dikenal sebagai gempa Bukares 1940, terjadi pada hari Minggu 10 November 1940 di Rumania, pukul 03.39 waktu setempat. Saat itu sebagian besar penduduk berada di rumah. Gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo merupakan gempa bumi terkuat yang tercatat pada abad ke-20 di Rumania. Gempa Fransia menghancurkan Moldova bagian tengah dan selatan dan Walakia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Nasional Rumania, Urban Insark, jumlah korban tewas mencapai 593 orang. Sementara 1.271 orang terluka. Beralih ke peristiwa 10 November 1945, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani Presiden Soekarno, 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 November 1975, Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak, dan 32 abstain. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab. 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu. 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim, dan 14 negara lainnya termasuk Brazil, India, Meksiko, dan Portugal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kementerian Pemuda dan Olahraga paparkan rencana kerja 5 tahun di DPR. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI untuk masa kerja periode 2024-2029 fokus pada 4 bidang, yakni layanan kepemudaan, prestasi olahraga, kebugaran masyarakat, dan juga industri olahraga. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, posisi strategis yang akan dilakukan yaitu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tentang pemuda dan olahraga. Lalu fokus pada pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan pelaku olahraga. Menteri Dito menjelaskan, ada 5 target yang menjadi fokus pembangunan kepemudaan. Target tersebut adalah pemuda yang sehat, pemuda yang berpendidikan dan berketerampilan, pemuda yang berdaya dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Keempat adalah pemuda yang dapat menghasilkan generasi berkualitas, dan yang terakhir yaitu pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Sementara di bidang olahraga, Menteri Dito juga memaparkan strategi capaian prestasi atlet pada Olimpiade 2028. Menurut dia, seleksi tim pelatnas Olimpiade dilakukan secara detail dan komprehensif, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Kementerian Pemuda dan Olahraga memprioritaskan pembinaan cabang olahraga, training center jangka panjang, dan mendukung penuh terhadap program pembinaan agar menghasilkan prestasi-prestasi. Sementara itu, industri olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan pihak-pihak terkait, seperti organisasi cabang-cabang olahraga untuk pengembangan olahraga dan side impact dari terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Terkait kesiapan pencaksilat di Olimpiade, Menteri Dito Aryo Tejo menyampaikan peta jalan pencaksilat Road to Olympic 2024-2029. Untuk mencapai itu, butuh dukungan minimal 50 negara dari 5 benua, di samping mendukung pembinaan pencaksilat di luar negeri. Merujuk pada keseriusan untuk kehadiran pencaksilat di Olimpiade, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung segala perlengkapan pencaksilat, mengembangkan peraturan dan regulasi, dan juga mengembangkan organisasi pencaksilat ke seluruh dunia. Sekian Indonesiaku.
Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Aku baca lagi pesan di ujung. Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Tamu
aku jalan, jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kota Surabaya dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Julukan ini dikenal karena sejarah panjang pahlawan Indonesia dalam berjuang melawan penjajahan. Penjara Kalisosok adalah penjara tua yang berada di kota Surabaya dan berdiri sejak awal abad ke-19. Dibangun pada masa pemerintahan kolonial yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, tepatnya pada 1 September 1808. Nama penjara Kalisosok diambil dari nama tempat di mana penjara Kalisosok itu berada, yaitu di Kampung Kalisosok yang berada di sebelah utara wilayah kota Surabaya. Penjara Kalisosok berdiri sejak masa kolonial Belanda dan terus digunakan sampai dengan masa Republik. Penjara Kalisosok ini telah melewati banyak rentetan peristiwa sejarah bangsa, terutama masyarakat Surabaya dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Penjara Kalisosok juga menjadi tempat tahanan bagi tokoh penting bangsa Indonesia. Tokoh tersebut adalah Kiai Haji Mansyur, seorang tokoh Muhammadiyah dan juga dikenal sebagai tokoh empat serangkai bersama Soekarno, M. Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Mas Mansyur harus masuk ke dalam penjara Kalisosok karena ia aktif membantu pergerakan pemuda-pemuda Surabaya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan hal ini membuat pihak Belanda merasa perlu menyingkirkan Mas Mansyur dengan memenjarakannya di penjara Kalisosok, dan akhirnya di tempat ini juga Mas Mansyur wafat pada tahun 1946. Seiring berjalannya waktu, beberapa bagian penjara Kalisosok mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dampak cuaca dan usia bangunan secara alami mengakibatkan kerusakan pada arsitektur aslinya. Pemerintah Kota Surabaya akhirnya menjadikan bangunan ini sebagai cagar budaya yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal. Hal ini penting dilakukan agar generasi mendatang dapat menghargai dan memahami akar sejarah bangsa serta terinspirasi dari semangat perjuangan yang pernah tertanam di bangunan ini. Apabila Anda sedang berada di kota Surabaya yang terkenal sebagai kota pahlawan, carilah waktu untuk mengunjungi cagar budaya penjara Kalisosok yang juga merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hati, kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku, kan ku arungi tujuh mendaki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku. Untuk selamanya, untuk selamanya, untuk
Of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tingginya kebutuhan listrik rumah tangga membutuhkan inovasi sumber energi terbarukan sebagai substitusi energi fosil yang kian menipis. Berangkat dari permasalahan ini, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menciptakan sumber energi ramah lingkungan dari bakteri limbah lumpur minyak. Ketua tim Gasoilum ITS, Ramadita Putra Purnomo menerangkan, oil sludge atau lumpur minyak merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan maupun penyimpanan minyak mentah. Apabila limbah tersebut dibuang, memerlukan tahapan khusus agar limbah tidak mencemari lingkungan. Ramadan tim meneliti limbah lumpur minyak dan menemukan adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa sebagai microbial fuel cell atau MFC yang berpotensi untuk menghasilkan energi listrik dari elektron hasil penguraian glukosa nutrien oleh bakteri. Untuk menghasilkan listrik, bakteri tersebut perlu dicampur dengan limbah rumah tangga seperti sayuran atau buah-buahan. Limbah rumah tangga itu dipotong menjadi bagian kecil dan dicampurkan dengan asam klorida. Tujuannya untuk memecah molekul glukosa nutrien menjadi lebih kecil. Selanjutnya, campuran itu dimasukkan ke dalam tabung berukuran 1000 ml yang sudah terpasang anoda dan katoda multimeter. Disusunlah campuran tersebut untuk membentuk 3 lapis bagian dengan perbandingan 1:3. Dari percampuran ini, kemudian akan terjadi sistem bioelektrokimia yang mengubah glukosa sampah rumah tangga menjadi elektron. Elektron inilah yang kemudian menghasilkan tegangan dan arus listrik. Untuk mendapatkan potensi listrik yang maksimal membutuhkan waktu hingga 7 hari. Di rentang waktu ke-7, energi listrik yang dihasilkan dari bakteri ini mencapai 21 watt atau setara dengan daya untuk menyalakan lampu senter. Hasil penelitian ini telah mengantarkan tim menjadi juara 1 dalam ajang Forum Improvement and Innovation Award 2024 beberapa waktu lalu.
Seperti lagu cinta ku tulis menari-nari
romantis
sambil merayu lupakan ada waktu.
Oh,
angin berbunyi nada seperti lagu cinta ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin kita bikin romantis, bikin paling romantis, bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis,
sambil gandeng tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
sambil gandeng tangan, lalu berdansa, sambil
berukan
rasa.
Makin romantis,
ikut menari-nari, sambil merayu,
sambil merayu,
bahkan ada waktu.
Kita bikin romantis.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ruang Senja. Ruang Senja, grup folk pop asal Bandung yang terdiri dari Eriza Triwiguna dan Fajar Taufik Hidayat. Eriza mengisi vokal dan mandolin, sedangkan Fajar memainkan gitar dengan sentuhan khas musik folk. Pada awal November 2024 ini, mereka kembali merilis single baru berjudul Jarak dan Waktu. Single ini melanjutkan gaya puitis dan multitafsir yang menjadi ciri khas grup ini. Melalui liriknya, Jarak dan Waktu menggambarkan kisah hubungan jarak jauh yang penuh tantangan. Pendengar, berikut Jarak dan Waktu oleh Ruang Senja.
Jauh sudah rasanya tempat terakhir kita. Saling bertatap mata, saling bertukar kata, rasa masih sama, raga tak bersama, kita terpisah. teruskan rasa masih sama raga tak bersama rindu yang menunggu tak mampu berlalu kita terpisah oleh tidur panjang jarak dan waktu tak lagi ada hanya untaian doa yang bisa pertemukan kita di lelap malam kita terpisah oleh tidur panjang jarak dan waktu tak lagi ada hanya untaian doa yang bisa pertemukan kita di lelap malam
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.